адамзаттың асылы, пайғамбарлар асуы, мүміндердің айнасы, бір Алланың расулы. Мұсылманның турасы, әлемнің ұлы тұлғасы, жаратқаннан сұраға Ибрахимнің дұғасы.
Sallallahu alayhi wa sallam.